Letra e apostullit Pal drejtuet Titit. Titi, kreuni. Pali, shërptori Perënis, edhe apostull i Jezu Krishtit, për besimin e të zgjedhunve të Perënis, edhe për njohjen e të vërtetës që shkon për shpirtni. Besim edhe njohje, që mbështeten shpresën e jetës amshueme, cilën Perënia që nuk rran e premtoi për para fillimit kove, edhe në kohën e caktuar me shfaqi fjalën e vet nëpërmjet predikimit, që mu besue mua si mas urdhnit Perënis shpëtimtarit ton, Titit, birit tam të vërtet, si mas besimit përbashkët. Hir edhe paqe prej Perënis At, edhe Krishtit Jezus shpëtimtarit ton. Për këtë arsyet lashën kret, për me i pru punt në regull që ishin me të pakrye, edhe me caktu plecën se cilin qytet si mas udhëzimeve që ti kam dhanë. Do me thanë, me caktu e si plak diken që është i paqortueshëm, burri veç një gruje, me fëmi besimtar që nuk mund mu akuzu për sjellje të shfrenueme ja për mosbindje, se mikqyrsi, si kujdestar i shtëpisë Perënis, duhet me kani paqortueshëm, jo kryefort, jo i dhnak, jo i dhanun mas pijes, jo i dhunës, jo i dhanun mas fitimeve të panershme. Përkundrazi, ai duhet me kanë mikpritës, që e don të mirën, i urt, i drejt, i përshpirtshëm, i nalun, të i kanë i lidhun fort me porosin e besës si mas mësimit që i muar, ashtu që me ju dhanë zemër tjerve me mësimin e shnosh edhe me ja u mush menjen kundërshtarve. Se ka shumë të pabinun, që folin shumë edhe mashtrojnë, mas shumë të i prej aty në të radhëpremjes. Këtyne duhet me ju mshel goja, se po i pështjelojnë shumë familje, të i mësu për sene që nuk duhet e bash përfitimet panershme. Njani nga ata, një profet i ty në tha, kretasit janë gjithmonë ranca, bishat këqia, grykse e demela. Kjo dëshmi është e vërtet, për këtë arsye qortoj rept që ata me metë shnosh në besim, edhe mos me javu veshin prallave të judejve edhe regullave të njerëzve që janë largu prej të vërtetës. Gjithshka është e pastër për ata që janë të pastër, po për ata që janë të fliqt edhe pa besim, kur gjë nuk është e pastër. Bila ty në ju ka fliqt si menja, ashtu edhe nërgjegja. Ata pohojnë se njohin Perënin, po me veprat e veta e mohojnë atë. Ata janë të nytë edhe të papërshtatshëm për me bëndoj pun të mirë.